Обода Обода таң азаттык уктуруубузду улантабыз. Өлкө ичиндеги оршундуу окуяларга кезек беребиз. Кече Жалал Абад облусунун Сузак районунда жергиликтүү калк ортосунда элдешүү жыйыны өттү. Элдешүү апталыгынын алкагында өткөн бул жолугушууда ынтымак ашы таратылды. Жыйында Базар Коргондук карыя эки элди кудалашууга чакырды. Толугураак Ырысбай Абдраимов баяндайт.
Элдешүү жыйынына Сузак районунун 3 айлык өкмөт менен Жалал Абад шаары жана Базар Коргондук райондорунун өкүлдөрү да катышты. Анда өткөн айлардагы баш аламандыктарда шейит кеткендердин арыбына Куран окутулду. Жыйында сөз алган облус губернатору Бектур Асановдун билдирүүсүнчө, апрель айында катуу чорлорду көрүү менен андан кийинки айларда катталган тополоңдорду токтотсо болмок. Адам өлү менен коштолгон баш аламандыктарда деструктивдүү күчтөр менен чагымчыл адамдардын аракетинин араны жүрдү. Эки улуттуу кагыштыргандар бийликке умтулуу менен референдумду өткөрбөгө да умтулушту. Бирок алардын тилеги таш калып, референдум жакшы өттү, деди Бектур Асанов.
Кем өзбек азаматы эмес, бул элдин башчысы. Кем хаос болуп, тополоң болуп, кандуу болуп кетсе, биз кийинкиде талаш жүргүзөбүз. Эми ушул тополоңдордон жан бийликти алдан чектөөбүз. Ошол убакта биз
Комендантка баш ийген өкмөт күчтөрү менен тартип сакчылары аталган районунда ынтымакты сактап, эч ким курал колдонбостон түшүндүрүү жолу менен шектүү адамдарды кармоодо. Комендант орун басары Минис Тургунбаев курал жарактарды өз ыктыяры менен тапшыргандарга ыраазылык билдирип, Сузак районунда бар деп шектелген кишилерди куралдарын өткөрүүнү сурашетти. Ал жергиликтүү тургундардын элдешүү саясатын кубаттоо менен күдүк санаткан адамдарды кармоого тоскоолдук кылбоого чакырып, айыпсыз кармалган киши кайра кое берилерин, күнөөсү болсо мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш экендигин түшүндүрдү. Сузак айыл тургуну Абдилат Тургунбаев күч уюмдар менен тартип сакчыларына тынчтык сактаган үчүн рахматын айтты. Ал улуттарды бөлүмөгө чакыруу менен айылдагы шектүү адамдар кармоого чыгарылбай, курмандык болбой мыйзамдуу жүргүзүлгөнүн колдоду.
Мисалы штурмөтөм ал дегенде жок, ният жакшы экенин Минис Тургунбаевди. Ниятини туура кылып, чыймалдык адамдар экен, намазкарлар, мусулмандар экен, булардын ичинде жанжал чыкмайды деп бир окуп тынмастан, бир аны катышып бакмастан колдон келген кызматтарды кылды.
Райондо Кырсаев кеңешинин депутаты Махмуджан Мамадалиев элди бириктирүү үчүн калкты жумуш менен камсыз жаштардын келечегин ойлонуп сунуш этти.
Мен ойлойман, мындан бери Кудай кааласа тынчтык болот, жакшы күндөр болот. Акыркы жылдарда өкмөтүбүз жетишмөөчүлүгүдөн анчамчы ишканалар курулбай калды, көп жаштар бекер калды.
Элдешүү чогулушуна катышкан бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар биримдигинин Кыргызстандагы өкүлү Саид Мухаммад Баюми ала кирген кайрымдуу жардам мамурда тынчтык сактоо баардан баалуу экендигине токтолду. Ал Жалал Абад ошол облустардын باشه ما اون ترمندان را قایتلا ما اتروندن نشیند.
نرجوه و ما نتمنه، الا ننظر در خلف، ننظر في المستقبل ان شاء الله.
یه ما بول جردگی ایل دردن جانا بیز دو وقت کالندر دن بیر گانه امیدیوز بار. هیچ کی میز ارت کا کاروایل کچه کی می امنی اکل دیم نولد. آلدموز کا کاری آلد نا کاری اونتلالی ارت تا کالگان درسن اونتلالی.
توقع و تمنه لی هذا البلد.
اون ترند ما اون کزیگتری باش کشتر آرخلوچیم دو ممکن. بازار کرون رو اندن کلیان قیامین جی میکر. از نیورس نیز بکسن
Өзбек менен кыргыз өкмөтүнө алхамдулилла мусулман. Мына бүл мешит отурабыз. Бүл мешиттин намаз окуйбуз. Көрүстөрүбүз бир, жолубуз бир, элибиз мекенибиз бир. Бул эмне үчүн биз кудай болбойбуз? Өзбектер кыргыздарга кызын берди, кыргыздар өзбектерге кызын берди. Кыргызстан мамлекети ушул сөзүнө атайын көңүл бурсун. Өзбек менен кыргыз кудай болуп атабыз. Губернатор ошого көңүл бурup, ошол тойду өткөрүүгө губернатор жагынан ачыктын ана салымын кошчу. Мына мен 19 жашар неберем бар. Кимин азыра кызымды бересиң? Мына мен
Уктурумдардан Ырысбай Абдраимов.
Эми кезекти түз ободого маекке берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Илимжан Узаков жүргүзөт. Илим, саламатсызбы?
Рахмат, Гүлайым. Кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу угармандар. Азыр биз Азаттыктын таңкы түзөсүндө банк тармагындагы абал, инвестиция тартуу маселелери тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Биз менен түз байланышта банк тармагынын адиси, маркетолог Улан Оторбаев турат. Улан мырза, саламатсызбы? Улан мырза, мына сиз бир топтон бери банк тармагында жүрөсүз. Учурда Кыргызстандын банк тармагындагы кырдаал кандай? Билесиз, мына 7 апрелден кийин айрым ири банктардын иши солгундап, тыштан башкаруу киргизилген эле да. Бул жалпы банк тармагына, ошондой эле башка банктарга таасирин тийгизбейби?
Завыр жол саламат ба? Мындай жалпысынан караганда 7-апрелде окуялар олуттуу чоң бир таасир эле тийген жок десек деле болот. Банктар мойнуна алган милдеттердин көбүнчөсүн аткарды десек да болот. Билесиңер, банктар деген аябай саясий абалга, ар түрдүү шарттарга байланыштуу болот. Өзүнүн кардарларын алдында баарын алган өзүнүн милдеттерин банктар аткарып атышат. Жана акыбал, жалпы акыбал стабилдүү десек да болот.
Мына ушул кезге чейин Кыргызстандагы банктарда берилчү насыялардын пайыздык өлчөмү мындай кыйла эле жогоруда. Балким жаңы банктарды алып келүү же болбосо мыйзамдык жеңилдиктерди берүү аркылуу ушул пайыздардын өлчөмүн азайтса болоттур, кандай ойлойсуз?
Ооба, башка банк менен салыштырганда чын эле Кыргызстанда жылдык пайыздар жана атаандаша албайт чын эле башка өлкөлөрдүн шарттары менен. Анткени аларда деген өзүңөр билесиңер, 20 жылга берилип жылдык пайыздарда бир топ эле төмөн болчу. Биздики менен салыштырганда бизди максимум 8 жылга берилип 8-10 жылга берилип аябай эле жылдык пайыздарда аябай эле төмөн болчу. Ошон үчүн ойлойбузбу биякта жылдык пайыздарын дагы азайтып мөөнөтүндө узартуу болгондо бир топ эле элге да аябай жеңилирээк болмок. Анан мамлекет тарабынан да ушундай бир жаңы программалар киргизилгенде аябай жакшы эле болмок. Арзан турак жайларды салуу боюнча программалар ишке ашканда, мисалы жаңы үйлөнүп аткан кишилерге жаңы үй бүлө курайын деген жаш жубайларга бир топ эле жеңилдик болмок. Мамлекет дагы өзү гарант катары чыгып берип турганда буга аябай эле чоң жардам бермек. Бирок ушул банктар эмнеге берилбейт деп ушундай узак мөөнөткө, банктарга да узак мөөнөткө салынган депозиттери, акча каражаттарды кош керек колунда.
Тиги банктардагы ошол пайыздарды салыштырып көрсөк, маселен мындай өнүккөн өлкөлөрдө же болбосо чыгыштын батыштын айрым өлкөлөрүндө мындай пайыздарын салыштырып көрсөк кандай болот? Мисалы бизде кандай, аларда кандай?
Ошону салыштырып кеткенде, мисалы биздин жылдык пайыздар депозит боюнча, аманаттар боюнча бир топ эле биздики жогору. Бирок бир четинен кардар аны көрүп жакшы экен деп ойлошу мүмкүн. Бизде мисалы алсак 17% чейин жетип атат жылдык пайыздар аманаттар боюнча. Батышта болсо деген бул көрсөткүч 5% ашпайт. Бул балким кардарга жакпашы мүмкүн, бирок бул канчалык төмөн болсо ошончолук банктын туруктуу бекем экенин көргөзөт. Жана булар банк деген келечекте көп жыл иштейт, гарант катары акчасынын банкта турганы кепили катары чыгат. Бизде да ошону төмөндөтүш керек деген азыр улуттук банк тарабынан бир долбоорлор иштери чыгып атат. Төмөндөтсө мына банктар ушундай бир жарыш мындай пайда болгон Кыргызстанда, чын айтсак банк системасында кардарды тартуу боюнча банктар аябай эле жылдык пайыздарын көтөрүп, бирок ошол убакта деле бир топ өзүнүн коркунучтары бар. Анткени деген ал ошол проценттер пайыздарды кийин кайра төлөп бериш керек. Төлөөгө маал келгенде бир аз өзүлөрү токтолуп кыйналып калышат. Ошон үчүн ошол жылдык пайыздарды төмөндөтүш керек.
Рахмат улан маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер өлкөнүн банк тармагындагы жалпы кырдаал, банк тармагына инвестиция тартуу маселеси тууралуу таңкы түзүүдөгү маегибизди тыңдадыңыздар. Биз менен түз байланышта банк тармагынын адиси маркетолог Улан Оторбаев болду. Азыр мен кеп келген кайрадан Прагага бермекчимин. Гүлайым.
Рахмат Илим, сиздер түзүүдөгү маек токтуңуздар, аны Бишкек студиясынан Илим Жанузаков алып барды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Европалык парламент Кыргызстандагы абалды талкуулады. Фуатбек Байболов ички иштер министри болуп дайындалды. Орусия АКШда кармалган тынчылардын бирин абактагы окумуштууга алмашат. Укук коргоочулар Ош Жалал-Абадда кармалгандардын абалын көрүштү. Британ аскерлери Ооганстандын эң кооптуу жерлеринен чыгарылат. Ош шаары боюнча 676 кылмыш иши козголду. Орусия Байконурдан 4 космостук ракета учурууну пландоодо. Жалал-Абадда обул акимчиликти басып алууну уюштурган Бакиевчили адам кармалды. Футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин жарым финалында Испания немистерди жеңди. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит кейжи уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте эл аралык окуяларга берсек, Британия жүздөй аскери курман болгон Ооганстандын түштүгүндөгү опурталдуу аймактан куралдуу күчтөрүн алып чыгып кетүүгө камданууда. Хелманд чөлкөмүнүн түндүк тарабындагы бейпилдикти АКШнын 20 миңдей жоокери күзөтмөкчү. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Британиянын коргоо министри Лиам Фокс Ооганстандын Хелманд провинциясындагы Сангин районунан 1 миңдей британ аскери жыл аягына дейин чыгарылаарын жарыялады.
British troops in Helmand were too thinly spread.
Хелмандта британ күчтөрү чектелүү аймакты гана камтып, козголоңчуларга тийиштүү сүр көрсөтө албады. Ошондуктан ал жакка 18 миңден ашуун АКШ аскерин алып келүү чечимин кош колдоп кубаттайбыз. Бул жаңылык бизге эл аралык коалиция курамында өз милдетибизди натыйжалуу аткарууга мүмкүндүк берет. Британ министри сөз кылган Хелмандтагы Сангин районунда 2001 жылы талиптерге каршы уруш башталгандан бери ал жердеги 312 британ жоокеринин 99 набыт болду. Лондондун чечими Хелмандтагы НАТО күчтөрүнүн орун которуу иш чарасы катары сыпатталды. Планга ылайык, британ аскерлери опурталдуу чөлкөмдүн борбордук бөлүгүндө топтолуп, америкалык күчтөр түндүк жана түштүк тарабында кызмат өтөйт. Ооганстандагы көп улуттуу күчтөргө кошкон салымы жагынан Британия АКШдан кийинки экинчи орунду ээлейт. Ооганстандагы бардыгы 9,5 миңдей британ аскеринин 8 миңдейи дал ушул Хелмандта жайгаштырылган. Британ командирлери көптөн бери Сангин районун баарынан кооптуу аймак атап келатат. Дал ушул өрөөндө ар башка уруулардын атаандаштыгы күчтүү жана ушул аймак Ооганстандагы АПИМ соодасынын чордону саналат. Аскер башчылары түгүл Британиянын чалгындоо кызматы Сангиндеги уруулук түзүлүштү жакшылап үйрөнүп, ал жердеги башка оюнчулар менен сүйлөшүү жүргүзбөй, жалаң аскерлерди ар кандай чабуулдун бутасына айландырганын айтып нааразы. Британия буга чейин Ооганстандагы башка да тоолуу өрөөндөрдү былтыр Хелмандка көп санда жайгаштырылган АКШ аскерлерине өткөрүп берген. Барак Обаманын администрациясы жарыялаган жаңы стратегия боюнча Ооганстандагы америкалык контингенттин саны 150 миң аскерге жеткирилет. Британиянын коргоо министрлиги азырынча Ооганстандагы куралдуу күчтөрүн 2015 жылга дейин чыгарып кетүү планын расмий түрдө ырастай элек. Бирок ушундай маалымат буга чейин далай ирет жарыяланып кеткен. Андан улам лондондук саясатчылар азыркы Сангинден аскерлерди чыгаруу планы Ооганстандык талиптер тарабынан контингентти акырындап алып кетүү иш чарасынын башталышы катары кабылданышы мүмкүн деп чочулоодо.
Британ аскерлерин Ооганстандын опурталдуу аймактарынан чыгаруу чечими жөнүндө Венера Сагындык кызы кеп кылды. Казакстанда 6 июлда баш калаа Астананын күнү Нурсултан Назарбаевдин быйыл 70 чыккан маарекеси менен дал келип, айрыкча шаңдуу майрамдалды. Бул күнү казак элинин тарыхында буга чейин башка да баш калаа, башка да өлкө жетекчиси болгондугун эскергендердин добушу маарекелик шаан-шөкөттө дээрлик уулган жок. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Алаш автономиясы азыркы Кыргызстанда кирген Түркистан автономиясы негизделгенден бир айдан кийин 1917 жылдын декабрь айында жарыяланат. Анын баш калаасы катары Семипалатинский же азыркы Семей калаасынын чет жакасындагы Зареченское деген шаарча тандалып алынат да аты Алаш деп өзгөртүлөт. Казакстан тарыхчылар коомунун төрагасы профессор Мамбет Койгелдинин айтымында бул кадам жалпы эле казак мамлекеттүүлүгүн түптөө багытындагы маанилүү кадам болуп калган.
ол алаш идеясы деген сөз мемлекеттік идеясы. Бұл қазақ ұлттық мемлекеттілігін қалпына келтіру әрекеті болады. Қазақ мемлекеттілігі деген нәрсені сол кезде қарапайым халық жақсы түсінді. Халық білді, қазақ мемлекеттілігін қалпына келтірмей, біздің ісіміздің оңға баспайтындығын жақсы білді.
Дейт ардагер тарихчы, Алеми Семей университетінің алаш таану илими борборунун өкүлү, тарых илимдеринин талапкери Ирлан Сайлообайдын сөзү боюнча, алаш кыймылынын жетекчиси Алихан Бөкейхан бул аймакта ал кезде казак улутундагылардын көп санда болгондугуна таянган.
Алаш козголосунун көч башчысы Алихан Бөкейханов осы Семей облусунун тарыхы менен жете таанышып болотун. Сол кездеги Алихан Бөкейхановдун тикелей өзүнүн санагы боюнча Семей облусунун тургундарынын саны 754,000 казактар болгон, 80%.
Алашты баш ордого айлантуу сунушу ошол кездеги Семей шаар кеңешинин депутаттары тарабынан жактырылат.
9-желтоксанда 1917-жылы Семей калалык думасы өтүп, онда Заречный Слободканы Алаш каласы атоо менен бөлөк шууна жактап дауыс берген экен. Семей калалык думасы 1917-жылы 9-желтоксанда расмий түрдө Алаш каласынын статусун бекитип берген. 1917-жылдын 12-желтоксанында Орынбор каласында 2-жалпы казак съезинде Алаш каласы Алаш автономиясынын орталыгы ретинде уюрулган.
Бүгүнкү күндө Казакстанда Алаш ордо автономиясынын жетекчиси, демек алгачкы казак президенти Алихан Бөкейхан да, бул жумуриятын баш ордосу Алаш шаары тууралуу да дээрлик сөз айтылбайт. Алаш ордо кыймылы, анын жетекчилери тууралуу өлкөдө көптөгөн илимий эмгектер жазылган. Изилдөөлөр бүгүн да уланууда. Бирок бийлик чөйрөсүндө бул жолу Алаш дегенде бул автономиянын жетекчиси катары Алихан Бөкейханды Казактын биринчи президенти катары атоого туура келеринен тайсалдашат. Жасарау Кубаныш Али, көз карандысы саясат таануучу.
Ол қазіргі қазақ билігінің идеологиясынан, саясатынан туындаған себеп. Бүгінгі билікке Назарбаев бастаған жеке билік режимінің саясатына қарасақ, бұл билік өздеріне дейін Қазақстан жөнінде оңды тарихы болмағандай сондай жағдайда өзінің саясатын жүргізіп келе жатыр.
Дейт қоғамдық ішмер, бүгін қазақ интеллигенциясының арасында Алаш ордоның маңызын кеңірі танытып, Алаш шаарын казак мамлекетинин тарыхый баш калаасы деп таануу тилеги бар. Бул тууралуу Семей университетинин алаш таануучусу Ирлан Сайлообайдын айтканы менен сөзүбүздү жыйынтыктасак.
Өткөн тарыхка деген курмет көрсөтсөк, биз астаналар санатына Алаш каласын кошсок, одан эч кенже болуп калмайбыз. Өткөнү калың казактын ыйышкан ортосу болгон, экономикалык турда бүкүл айта берсек Казакстан өлкөсүнүн ыкпалы болгон, казыркы күнгө дейин Орталык Азиядагы мемлекеттердин автономиялык кеңестик болсо да кезинде 1919-20 кеңестик сыпатта болсо да ээ болууна ыктал эткен Алаш автономиясынын, Алаш козголосунун, Алаш ордо өкмөтүнүн тарыхындагы осундай эрекше орну бар калалар болсун, күндөр болсун, биз патриоттук күндөр дейбиз, тагы башка казыркы кездеги арнайы расмий түрдө аталатын мерекелер солордун санатында катарлап коюп көрсөтсөк эч кандай дарежебиз кем эмес эт.
Нурсултан Назарбаевдин 70 жылдык мааракесинин казак жергесинде кандайча белгиленгендиги жана Алаш ордосунун тарыхы тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады. Орусиянын миграция жөнүндө мыйзамына киргизилген толуктоолор ушул айдан тарта күчүнө кирди. Анын негизинде эми мигранттарды ишке алуу кыйла жөнөкөйлөшөт. Федералдык миграция кызматы жаңы толуктоолор негизинде буга чейин расмий катталбай, жеке бирөөлөргө жалданып иштеп келаткан көптөгөн чет элдик эмгек мигранттарын ачыкка чыгарууга шарт түзүлмөкчү. Бирок адистер мыйзамдагы жаңы толуктоолордун чийки жерлери жана эмгек мигранттарын көзөмөлдөө жакшырмайын бул жаатта дурус натыйжага жетүү күмөндөшөт. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Орусиянын миграция иши боюнча федералдык кызматы сырттан иш издеп ооп келген кишилердин 40%ына чукулуу жеке менчик кармаган кожоюндарда жалданып иштейт дейт. Үстүдө ай июлдан тартып күчүнө кирген мыйзамдагы оңдоолор эми ошол бала багып, багбандык кылып, там куруп жүргөндөрдү ачыкка чыгармакчы дейт. Кептин тоого тер жери эмгек мигранттарга мурдагыдай чектөө болбойт, ким кааласа келе алат, мыйзамдарга толуктоолордо жазылгандай атайын патент сатып алат. Патенттердин наркы 1000 рубль, бирок патент бир ай мөөнөткө жарактуу. Баса кийинки учурда Москвада кыргыз жаштарынын саны кескин көбөйгөнү байкалып калды. Мыйзамга киргизилген толуктоолор алаасы кыйла бар экендигин Москва шаардык бийлигинин атка минерлеринин бири Михаил Соломенцев айтты. 2 миллион ишсиз олтургандарыбыз бар да, саны жагынан 5-7 эсе көп четтен келгендерге артыкчылык берүү күлүгүн ойлонбогондук болду дейт. Патентти өзү сатып алып ишке орношуу мурда эч боло элек жаңы көрүнүш, мурда мигрант тапчу жашырын акчанын бир үлүшү арачыга, дагы бир үлүшү иш берген кожоюнга кетчү, эми ал бүт бойдон мамлекет казынасына төгүлөт, мындан пайда көп деген оюн айтат талдоочу Гавхар Джураева.
Выгодно сегодня российскому государству и что выгодно интеграции, которая начинается на постсоветском пространстве.
Мурда советтик болуп турган аймакта кызматташтыкка баруу үчүн да жана Орусия мамлекеттик иши үчүн да бул пайдалуу дейт. Мыйзамда анча ойлонбогон жерлери бар экенин, Орусиянын өзүнүн ички мигрант эске алынбагандыгын, бардык шарт КМШ жаатынан келүүчүлөргө карата түзүлүп атканын белгилейт көз карандысыз профсоюз жетекчилеринин бири Николай Гладков.
Ситуация ухудшит даже, потому что понятно, что конкуренция будет очень серьезная.
Жагдай ал тургай татаалдашат шекилдүү, эмне дегенде атаандашуу күчөйт. Анын катарында мыйзамдуу түрдө иш таппай жүргөн мигранттар менен орун талашуу башталат. Бул жерде чет элден келүүчүлөр жана иштен ооп келгендер алакасы эске алынбай калган дейт. Ал эми көчөдөн жолуккан жарандар четтен келген эмгек мигранттардан ордуңузду тартып алат деп чочулабайсызбы деген суроого аргыл жооп айтышты.
Они нам не конкуренты. Уровень образования.
Алар бизге тең эле албайт, алган билим деңгээли төмөн, биз иштегибиз келбеген жумуштарга алар иштейт дейт. Ал эми ушул эле суроого жооп айткан бойго жеткен кыз.
Опасаюсь, потому что конкуренция с их стороны очень большая. И работают они действительно за копейки, за еду.
Чочулаймын, эмне дегенде алардын атаандаштыгы абдан чоң. Алар кымындай акы тапканы, ичкен тамагы үчүн иштөөгө даяр дейт. Кошумчалай кетчү жери келгендер колунда патенти болгон күндө да алар Орусияга алакан акы тапканы келгендиктен миграциялык учетко турууга милдеттүү болушат. Мурат Алип, Муса Маскү.
Урматтуу угармандар, эми кезекти Кыргызстандагы басма сөз беттеринен баяндамага берсек, аны түз эфирге Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев даярдап алып чыгат. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Жаңыргы апта кезде журналист Алым Токтомушевтун Таба деп аталган макаласы менен жаңы санын ачты. Автор Вечерний Бишкек гезитиндеги кесиптеши Дина Маслова Асанованын Кыргызстандын улуттук аң сезимине тилин кайраган ачуу сынына каяш айткан. Кыргызстар башка улут өкүлдөрүн басмырлап жатат деп кимдин оосу батып сүйлөөрүн түшүнбөйм. 12-13 миллион орус жашаган Украина орус тилине расмий тил бердиби? Балтика боюндагы өлкөлөрдү мындай эле коелу. Кыргызстанда өкмөт башчысы болуп эки орус өкүлү иштеп, экономикабыз теңшерди да тарыхый мекенине качып баса берди. Кыргызстандын саясатына, экономикасына аралашып, аны түздөн түз башкарбаган кайсы орус, кайсы еврей калды? Бриштейнби, Левитинби, Ширшоппу, Носоппу деп белгилөө менен дүйнөдө телегей тегиз калк болбосо керек. Биз кыргызстар улуттук психологияны силер каалагандай өзгөртө албайбыз. Биз менен чогуу жашагысы келбегендерге сибилдүү даңгыраган жол ачык. Каалаган жакка өнүп өскөн өлкөлөрдү тандап кете берсе болот. А биздин Кыргызстандан башка барар жерибиз жок деп жазды Алым Токтомушев аталган макаласында. Аят пресс гезитине ички иштер министри кызматынан отставкага кетип жатып интервью берген генерал лейтенант Болот Шер аз болсо да саз иштегенин, милициянын акча алмай оорусун токтотконун, майы кызматкерлери күнүгө командирине 1000 сомдон алып барыш экен аны жоготтурганын, оппозициянын гана артынан аңдып мамлекет эсебинен жан баккан 9-чу башкармалыкты жойгонун, айлыгын 80% көбөйттүргөнүн, ички аскерлердин курамы калыбына келгенин айтып берген. Ушул эле санга анын келечекти көздөй бирге деген ат менен орус тилиндеги билдирүүсү да жарык көрдү. Болот Шер кыйын күндөрдө милициянын башына келген күндөргө кенен токтолуп, форма кийген адамба Киевке же Отунбаевага эмес, мыйзам менен тартипке кызмат кылышы керек. Күч органдарынын кызматкерлери өз элине желдет болбоого тийиш. Мындан ары карай милиция эл менен бирдикте чагымчылдарга, кылмыштуу элементтерге жана тартип бускандарга каршы кол кармашып, ийиндешип бирге иштейт деп сөзүн аяктаган. Жаңыргап Аят пресс гезити ошондой эле ант берүү аземинин Алеш эмдиктер аттуу макаласында Роза Отунбаеванын ант берүү учурунда анын тексти жок болуп, бираз буйдалып калганын эске салуу бул үчүн аппарат башчысы Эмил Каптагаев чачын да, кызматын да алдырышы керек. Аны менен бирге бул ишке жоопту Коян Алиев менен Султан Ырайып токтоосуз ишинен айдалууга тийиш деп жазды. Ушу менен биринчи бөлүмгө чекит кое туралы сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жергиликтүү басма сөздөн баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлейим Ашакеева алып баруудамын. Урматтуу угармандар, таңк азаттык өз берүүсүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө Кыргызстандан убактылуу чыгып кеткен укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен маекти. Түштүктөгү калаабадан кийин ысык көлгө ден соолугун чыңдоого келген балдар тууралуу сөз кылып, аймактык кабарларды жана футбол боюнча спорттук баяндаманы сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 8-июль, күнгө бейшемби. Программаны Прага студиясына мен Гүлейим Ашакеева алып барам. Назарыңыздарда болу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Европалык парламент Кыргызстандагы абалды талкуулады. 7-июлда Страсбургдагы жыйында Европарламент Кыргызстандагы абалды талкуулады. Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон. Биз убактылуу өкмөттүн өлкөнү турукташтыруу жана демократиялаштыруу аракеттерин колдоо максатында алдыда болчу парламенттик шайлоого даярдык. Негизги институттарды күчтөндүрүү, улуттар аралык жакындашууну жана жарандык коомдун демилгелерин колдоого карата аракеттерди көрүп жатабыз деп билдирди. Ошондой эле Эштон кыргыз бийлигин 10-октябрга белгиленген парламенттик шайлоону евробиримдиктин стандарттарына шайкеш шартта өткөрүүгө чакырды. Кубатбек Байболов ички иштер министри болуп дайындалды. Президент Роза Отунбаева өз каалоосу менен арыз жазганына байланыштуу Болот Шерди ички иштер министри кызматынан бошотуп, башка бир жарлыгы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисин биринчи орун басары Кубатбек Байболовду ички иштер министри кылып дайындады. Президенттин дагы бир жарлыгы менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына Досмир Өзбеков дайындалды. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Орусия АКШда кармалган тыңчылардын бирин абактагы окумуштууга алмашат. Бул тууралуу Орусияда түрмөдө отурган окумуштуу өзөктүк куралдар боюнча адис Игорь Сутягиндин актоочусу билдирди. 2004-жылы Игорь Сутягин британиялык фирмаларга Орусиянын аскердик маалыматтарын берген жана АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын кызыкчылыгына аракеттенген деген негизде 15 жылга эркинен ажыратылган. Анын актоочусу Анна Ставицкая орустар алмашууну бүгүн ишке ашырып, Сутягинди Британияга өткөрүп берери күтүлүп жатканын айтты. Британ аскерлери Ооганстандын эң кооптуу жерлерине чыгарылат. Өлкөнүн коргоо министри Лиам Фокс Британ аскер күчтөрү Ооганстандын түштүгүндөгү эң кооптуу жерлерден чыгарыларын билдирди. Эми жылдын аягына чейин ал жерде жоопкерчиликти америкалык аскерлер алат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызы маалымдайт.
Кыргыз гидромет борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолу жана тоо этектериндеги алыс аймактарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн 8-июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жайт. Абанын температурасы Баткенде 27-32 дарежа ысык, Ош, Жалал Абад, Талас облустарында 28-33 дарежа ысыйт, Нарында 20-25 дарежа жылуу, Чүйдө 29-34 дарежа ысык, Көл кыласында 21-26 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сылдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 31-33 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун жетекчиси, белгилүү укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова 1-июлдан бери чет өлкөдө убактылуу жашоого мажбур болууда. Бул тууралуу Азаттыкка телефон аркылуу берген интервьюсунда укук коргоочу өзү маалымдап, Кыргызстандан чыгып кетүү себебин өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу менен байланыштырды. Азыр назарыңыздарга кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы укук коргоочу менен уюштурган маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Түрканайым, дагы бир маселеде ушул Ош Жалалабад кугалаңы боюнча Кыргызстан коомчулугу ушу бир жактуу маалымат таратып атат деп бир топ батыш маалымат каражаттарындагы мындай дооба тартты. Сиз өзүңүз да айттыңыз, ушул укук коргоочуларга Айза Тросова менен Төрөкан Исмаиловага да ушундай бир жактуу маалымат таратты деген дооматтар айтылды деп. Сиз өзүңүз кандай бай бердилигиңиз ушундай дооматтын келип чыгышына эмне себеп болду?
Эми биз эч кандай мындай бир картага сүрөт түшүрө албайбыз да, баланча кыргыз мындай жапа чекти, же болбосо баланча өзбек жапа чекти депчи. Биз көргөнүбүздү жана иликтегенибизди айтабыз. Биз укук коргоочулар өз көзүбүз менен көргөндү айттык. Мисалы Привокзальная деген махалада 21 үй бүлө өрттөнгөн, кыргыз үй бүлө үйлөрүчү. Ошол жерде 6 күндөн кийин Сыягүл эжени таап, ошол жерге алып келип көргөзүп үйүн жана ушул Сыягүл эженин жана анын үй бүлөсүнүн тагдырын айтканга иш жасадык да. Экинчи жактан ошол Мады айыл өкмөтүндөгү Курманжан датка больницасынын ичинде ушул биринчи жарадар болгон 97 адамдын историяларын дагы ошол врачтар менен чогуу талкуулап жана ушул качкын адамдар кандай келгенин мен өзүм көрө алган жокмун. Кыргыз айылынан ак тилектен мен как раз Сыягүл эжеге кеткенде Азиз Абдрасулова калган алардын кандай шартта жашап атканын, кандай проблемалар менен иштеп атканын жана Эркингүл Иманхожоева биздин партнер иликтеген фронтлайндан стипендия алып алып. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биз көргөнүбүздү жана билгенибизди айттык. Мыйзамсыз саясат, ошол милиция формасын кийип, же болбосо ошол эле афганистер мобилизационный, же болбосо ошол эле коргоо органдары жалаң бир форма кийип алып, ошол зачистка деп алып, адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келип, ошол нариманда адамдардын өмүрү кетип жана 37 адам аябай катуу жарадар болуп больницага өз көзүбүз менен көргөнү, бул деген биз айттык, моно армия, жалгыз гана кыргыздар, же болбосо моно милиция эч качан ал түштүк жергесине жардам бере албайт. Сөзсүз түрдө азыркы күндө эл аралык изилдөө керек. Үй бүлө болобу, же болбосо ошол эле тиги регион болобу, же болбосо өлкө болобу, өзүнүн каталарын эч качан эгемендүү көз караш менен карап анализдеп жана жыйынтык чыгара албайт. Экинчи жактан эл аралык комиссия сөзсүз түрдө иштеш керек. Ал бир тараптуу болбош керек. Ал деген чыныгы ошол каталарды изилдеп жана рекомендациялар азыркы күндөгү президентке аябай керек болот, жарандык коомго керек болуп атат. Экинчи жактан ОБСЕнин мүчөсү катары Кыргызстан бүгүнкү күндө Исмаил Исакович каршы болуп атат, бирок биз дайыма айтып келгенбиз жана айтабыз, эл аралык полицейскийлер ошол кыргыз өзбектин ортосуна туруп сөзсүз түрдө чарчаган жана саясатка чалынып калган укук коргоо органдарын чыныгы адам укугуна жана таза иштегенге аракеттерине жардам берет деп биз ишенебиз. Ички иштер министри Кубатбек Байболов мырза болуптур, биз аябай сүйүнүштөбүз. Анткени профессионалдуу милициясыз эч качан өлкө болбойт жана армия автоматы менен эмес, чарандык көз карашы менен жана элим үчүн, жерим үчүн деген солдаттар керек.
Төрөкан айым, дагы бир маселеде бул жаңжалдарда адатта аш аягында сиз өзүңүз айткандай өтөт, атаал жана эл аралык комиссия
тегиш
керек деп атасыз. Бул азыр эми талаш туудурган негизги маселелердин бири ушул өзбек улутундагы жарандар курал жаракты мурдатан даярдашкан деген бир тема козголуп, кийинчерээк ал бул ушак деңгээлиндеги эле нерсе болушу мүмкүн, себеби далилдеген фактылар жок деген пикирлер да айтылып атат да, сиз бул өңүттө кандайдыр бир байкоо?
Урул айым, бул 2005-жылдан кийинки Кыргызстанда курал жарак аябай көп болгонун эксперттер дагы жана кыргыз коомчулугу айтып келген жана айтып жатат. Бул жалгыз гана өзбек жарандарга таандуу эмес. Мынакей бүгүнкү күндө да эксперттер айтып атат, ошол эле МВДнын чоң деңгээлдеги эксперттери, бүгүнкү күндө курал жарак Кыргызстанда аябай көп жана аны стратегиялык жана бир аябай жакшы бир адамдарга жаккан методдор менен алыш керек бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, кандайча башталган коогалаң Ошто дегенде, биз биринчи билебиз, 10-июнда ошол түнкү саат 10:30 баштап Алай гостиницасынын жанында көптөгөн өзбек жаш балдар чогулган жана ошол жердеки официалдуу милицияда иштеген адамдар айтты, биз деген чоочун Ошто жашалаган өзбек балдарды көрдүк, ошолор провокатор болду деп. Эми анын жалгызган 13 июнда башталган жок го алаң. Биз азыр мына Мырзабек Назаровко дагы суроо бердик. Эмне үчүн 6-7, 8 апрелде 90 жакын адамдардын өмүрү кетти. Ошондо дагы прокуратура жана тергөө институттары чындыгы кылмышкерлерди таппай, күнөөсүз адамдарды дагы СИЗОлорго жаптаңар деп. Анткени ушул тез аранын ичинде прокуратура өзүнүн ордун таппаса, тергөө институту өзүнүн ордун таппаса жана эгемендүү сот болмоюнча эзмей саясат Кыргызстанда күчөп баратат. Күнөөсүз адамдар күнөөлүү болуп калып атат. Биз айткыбыз келет, ошол эле Азымжан Аскаров укук коргоочунун тагдыры аябай бизди. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, журналисттер жана укук коргоочулар толук кандуу иштемейинче эч качан коррупция, мыйзамсыздык жана жакырчылык Кыргызстандан кетпейт жана жакшы бийлик эч качан болбойт.
Дагы бир маселеде кыргыз улутундагыларды жактаган тарап чындык деп көйрөк далилдеп атышат. Мисалы, запкы көргөн кыздар жөнүндө айтып атышат. Сиз ушундай бир маалыматтарды уга алдыңызбы же бир чогулта алдыңызбы? Мисалы, кыргыздар
биринчи күндөн баштап биз изилдедик. Ош институтунун ошол жапа чеккен кыздары деп айтылгандан кийин биз ушул өзүбүздүн түйүн аркылуу Баткенге чейин изилдедик, Чоң Алайга чейин изилдедик. Бирок ошол кыздарды таап алган жокпуз биз. Азиз Абдрасулова экөөбүз. Ошол жердеги кеңсени кайтарган адамдан баштап официалдуу түрдө алдык. 700 жакын студенттер бар болчу ал түнү. 500 кыз жана 200 эркек бала. Алардын баарын тең эвакуация кылынган. Обл. Администрацияга жана бир кызга гана кетип баратканда жолдон октун чачмалары тийген да жарадар болуп. Ошон үчүн биз ал маалыматты бүгүнкүгө чейин тактай алган жокпуз, андай маалыматты ала алган жокпуз. Экинчи жактан кыргыз кызды ушул больницага алып келгенде биз тагдырына коопсуздук мындай бир шартты түзгөнгө аракет кылып, обл. Прокуратура аркылуу анын кеңсесин кайтаргандай кылып жана тергөө иштери ачык жүрүшүнө мындай бир жардам берип, Азиз Абдрасулова экөөбүз ал ишти бүтүргөнбүз. Ал кыздын иши менен жана тагдыры менен кризисный центрдер иштеп атат укук коргоочулар бүгүнкү күндө. Жана бизди кейиткен 24 июндан 25 июнда бир жаш аял БЛКСМ качкын лагеринен кайта келген. Анткени ушул референдумга катышам деп анын эки өспүрүм баласы бар болчу, энеси жана эки иниси. Экинисин аябай салашкан, түнчүндө саат 3:00 эртең мененки 25-инде үйүнө киришкен 5 солдат автомат менен. Аны аябай зордукташкан, эки баласын да аябай коркушкан, экинисин аябай салашкан, биз көрдүк короодо жаткандарын. Энесинин колун ок менен атышкан. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, андай адамдардын тагдыры бүгүнкү күндө иликтелип жана жардам бергенге психологиялык жактан, материалдык жактан башка бир укук коргоо иштерин бүгүнкү күндө биздин уюм жана укук коргоочулар иштеп атат Ош жергесинде. Аны биз айткыбыз келет, бурул биз антип айта албайбыз, өзбек, кыргыз же орус депчи. Биз айтабыз Кыргызстандын жарандары деп. Анткени бизге баары бир, орус болобу, еврей болобу, кыргыз болобу, Кыргызстанда жашаган 80 улуттун тагдыры жана укуктары бул ушунчалык кыйык жана ар бир адамга таандык да. Ошон үчүн укук коргоочулар айта албайт, бул ак же болсо көк деп, бул адам.
Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандан убактылуу чыгып кеткен укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен Бурулкан Турдубек кызы телефон аркылуу уюштурган маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Эми күн сабалы боюнча келип түшкөн угармандарыбыздын пикирлерине кезек беребиз. Брюссель шаарында жайгашкан адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму кыргыз укук коргоочулары коргоого муктаж деген билдирүү таратты. Ушул билдирүүдөн улам биз угармандарыбызга чындап эле азыркы кырдаалда кыргыз укук коргоочулары коргоого муктажбы деген суроону узатканбыз. Алардын пикирлерин кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу чогулткан. Чогуу тыңдасак.
Менин оюмча укук коргоочуларды да коргоого тийишпиз да. Бул эми ушул ситуациялардын фонунда болуп атат. Бирок негизи менин оюмча биздин коомдо ар кандай мындай ойлор чыкпаш керек, негизи мындай суроо да чыкпаш керек да. Анткени биз чыныгы демократиялык мамлекет болобуз десек, биз ар бир адамдын оюн, ар бир адамдын айтып аткан кылып аткан ишин сыйлап, ошол оюн да сыйлашыбыз керек. Менин оюмча биздин коомдо канчалык ойлор көп болсо ошончолук жакшы болот. Рахмат.
Менин атым Урмат Казакбаев. Менин оюмча ушу айтып аткан эл аралык уюмдар айтып аткан укук коргоочулардын укуктарын өздөрүнүн укуктарын корогош керек деген мен ойлобойм, бул кандайдыр бир таң калыштуу нерсе деп. Баарын күтсө болот, мындай бийликтин ушундай кээрки өкүлдөрүнөн. Ошондуктан мен эч кандай таң калбайм, албетте коргоого туура келет.
Мен Гүлниза Бейшенбаева, Ата Мекен партиясынын жаштар канатынын өкүлү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы укук коргоочулар кандайдыр бир деңгээлде коргоого алынышы керек деп ойлойм. Себеби биз буга чейин 7-апрелге чейинки Кыргызстанда болуп жаткан саясий процесстерге кайрылсак, ал жерде укук коргоочулар болобу, башка саясий ишмерлер болобу, бийлик өкүлдөрү тарабынан ар кандай кысымдарга алынып келген. Кандайдыр бир жанараки оштоо болуп жаткан окуялар боюнча укук коргоочулар берген маалыматтарды чын же ал чындыкка дал келбейт деп мен баа бере албайм. Аны тиешелүү органдар аныктап изилдеп чыгыш керек. Бирок кандай болгон күндө дагы укук коргоочулар өз ой пикирин билдиргенден кийин ошолорго кысым көрсөтпөстөн, менимче ошо мыйзам чегинде иликтеп баа бериш керек болчу да.
Мен Кыдырова Гүлай, Бишкектен. Укук коргоочулар биздин Кыргызстанда муктаж деле эмес. Себеп дегенде баары иштеп атышат, эч кандай эч ким кысымга алган жок. Абдырасулова менен Исмаилова акыркы күндөрдө туура эмес маалымат берген үчүн элдер нааразы болуп атат. Жөнөкөй элдер нааразы болуп атат. Мына жакында барып Ош, Жалал абадка барып келип эле бир мененени чыгарып атат. Вот мына балдар эмнелет өзбектер өлүп калды же кыргыздар өлүп калышты көбү деп. Ал туура эмес да, эч кандай эксперт чыга электе эле бир жакты көрө калып эле айтканда туура эмес болуп калып атат да. Ошон үчүн элдин баары аябай нааразы болуп атат, мен угуп калып атам. Алар мурда жакшы ойдо жүрүшкөн элдер, акыркы 7-апрелден баштап бүт азыркыга чейин элдер аябай тиги нааразы болуп ушундай ойдо калышты деп мен өзүмдүн оюмду айткым келет.
Мен Эрнис Сумат. Менин оюмча бүгүнкү күндө укук коргоочулар коргоого муктаж. Анткени укук коргоочулар кадимки жарандардын укугун коргойт деп жүрүшүп, өздөрү мындайча айтканда бороонго же болбосо ошол бийликтегилердин же болбосо ушул жергиликтүү ушундай аткаминерлердин бир камчысына туш келип калган мезгилдер арбын. Мисалга эле тартала турган болсок, мына өздөрүнүн пикирин айтам деп атуу Азиз Абдырасулова, Төлөкан Исмаилова сыяктуу чоң укук коргоочулар ушундай тагдырга туш болушту. Андан кийинки деле мына түштүктө Абдыкайым Хангелдиев деген укук коргоочу бир топ жабыр тартып келет. Менин оюмча алардын дагы укугун коргогон бир өзүнчө аракеттер көрүлүш керек го деп ойлойм.
Азаттыктын күн соолуна берилген кыргыз укук коргоочулары коргоого муктажбы деген суроого келген угармандардын пикирлерин Эдил Сапарбек уулу эфирге топтоп чыгарды. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Европалык парламент Кыргызстандагы абалды талкуулады. Кубатбек Байболов ички иштер министри болуп дайындалды. Орусия АКШда кармалган тынчылардын бирин абактагы окумуштууга алмашат. Укук коргоочулар Ош, Жалал абадта кармалгандардын абалын көрүштү. Британ аскерлери Ооганстандын эң кооптуу жерлеринен чыгарылат. Ош шаары боюнча 676 кылмыш иши козголду. Орусия Байконурдан 4 космостук ракета учурууну пландоодо. Жалал абадта обул акимчиликти басып алууну уюштурган Бакиевчил адам кармалды. Футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин жарым финалында Испания немистерди жеңди. Урматтуу угармандар, ушул жана башка кабарларды биздин интернет дарегибизден дагы тапсаңыздар болот. Интернет баракчабыздын дареги азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Учурда ысык көлдө түштүк коок алаңында жабыркаган үй бүлөлөрдөн 800 ашуун бала келип эс алып жатат. Жайдын аягына чейин 2 жаштан 17 жашка чейинки бул балдардын саны 1600 чейин жетет. Тиешелүү мамлекеттик тармактар бул балдарды жаңы окуу жылына чейин психологиялык кризистен чыгарып, алардын ден соолугун чыңдоону уюштуруулары зарыл. Кезек кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын макаласында.
түштүк жергесиндеги үйүн окуялары айрыкча өсүп келеткан муунга психологиялык терс таасирин тийгизгени эске алынып, жаңы окуу жылы башталгыча мектеп окуучуларын 15 күндөн реабилитациялоо башталган. Учурда Ысык Көлдө 800 ашык балдар эс алууда.
Холодная, да? Нет.
350 бала жайгашкан Тел Тору пансионатына барсак, үйү өрттөлгөн 9-чу класстын окуучусуна туш келдик.
Сен атың ким?
Таня, Абдыжапар. Атам Карасуда иштейт.
Эмне ал?
Милиционер. Кандай атышып аткандарды, өрттөлгөндөрдү, үйлөрдү. Кош кирген. Кашканбыз.
Аны азырыңда атасыңарбы?
Жок.
Аз каякта жашап атат атаң?
Туугандарга.
Канча бөбөң бар дагы?
4.
Эми сендергача эми жакшы болуп калар, э? Бияктан унутуп ошондойлорду жакшы эсеп атасың, э? Тишиңе кирбейби эчмиз?
Кирет. Үй өртөгөндөр ошолор кирет да.
Данияр оюнга дагы кызыкпай турду. Ош жергесинен келген балдардын оюнуна окутуш кылып атабыз. Дагы балдарга кайрылалы.
Эмирбек.
Каяктан келдиң?
Оштом.
Кандай экен, көлгө мурун келдиңизби?
Ооба, келгенмин.
Атаң апаң эмне болуп иштейт?
Атам прокурор транспортный. Ошто, аз командировкага келген.
Аты ким атаң?
Оразбаев Эргинбек Сагынбаевич.
Көптөн бери иштейби прокурор?
Ооба. 20 канча жыл болуп калды.
Апаңыз?
Убайыбы. Эки акем бар, тууган.
Кошо келдиң
ал. Ооба, тагам баласы, дагы бир тагам баласы. 4 бала болду.
Биз Билим берүү министрлигинин адиси Назгүл Мусаевага кайрылсак, көлгө келген балдардын арасында мындай жетиштүү бөлөдө деле тарбияланган чоңдордун балдары бар деген маалыматтар бар.
Эми аны биз мисалы үчүн баарын үй бүлөсүн моундай сен кимдин баласысың деп эметпегенен биз билген жокпуз чындыгында. Болсо болгондур чоңдордун балдары, бирок эми ошол жерде кок алаңда көп эле даже чоңдордун балдары деле жапа тартты да, ошон үчүн биз тарбиялап эс алдырып жатабыз.
Тел Тору лагерь эмес, пансионат болгондуктан ойноочу аянтчалар жетишсиздигин ачыктаган Чолпон Ата шаарынын башчысы Мирлан Маратов балдарга спорттук шаймандарды алып келерин убада кылды. Оштогу Киров атындагы балдар үйүндөгүлөр дагы бул жерде экен.
Сенин атың ким?
Марсия.
Каяктан келдиң?
Чотан үйдө.
Эмне тамак жеп атасың?
Марсия атабыз. Айлана жинди караңгытын артысыда кандай өшө.
5 жашар Маликаны өз чөйрөсү ырчы катары урматташат экен. Ысык Көл районунун санитарлык башкы врачы Малик Мамбетов да бул жерде жүргөн экен. Биз айрым суроолор менен кайрылсак.
2 жашар кичинекей кенже балдар да бар экен, жеткинчектер бар. Баягы эмдөө баардыктан өткөн да, э?
Эмдөө эми алар полимелитке каршы иммунизация деп 19-ндан баштап болот. Лагерге келген балдардын баарын эмдейбиз. Анан взрослый пансионатка 2 балдар келди, анан ушул педиатрдар аз экен, ошон үчүн мен жетишпеген врач медикаментти алдыртабыз.
Бул Ысык Көл өнүктүрүү фонду негизинен биздин губернатор инициативасы менен облустан баштапкы акчасын биз мына 1,300,000 сомдой уже бөлүнүп берилди.
Жай айынын аягына чейин түштүктөн 1600 бала эс алууга келе турганын билдирген райондук администрациянын аппарат башчысы Тумарбек Абылгазиев каржылоого токтолду. Ал эми билим жана илим министринин милдетин аткаруучунун орун басары Ирина Карамушкина 7 июлда Ысык Көлгө келгенде түштүктүн балдарын реабилитациялоо үчүн мамлекет 8,000,000 сом бөлгөнүн маалымдады. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Эми кезекте өлкө дубандарынан келген жаңылыктарга берсек, алардын топтомун Айзада Касмалиева даярдады.
Убактылуу өкмөттүн жетекчисинин биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев кыска убакытка Жалабадка келип кетти. Бул туурасында Жалабаддан Рыспай Абдыраимов билдирет.
Убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев өткөн айдагы башаламандыктарда Жалабад шаарынын Ленин, Кыргыз Республикасы, Осмонов, Пушкин көчөлөрү жана Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө өрттөлгөн үй жай имараттарды автоунаада жүрүп көрүп чыкты. Облустун башчылары менен жолугушканда аларга тополоңдорду жана табият кырсыктарынан жабыр тарткандарга бирдей камкордук көрүүнү табыштады. Жалалабад жана Ош облустарын калыбына келтирүүгө өтө үлкөн каражаттар талап кылынаарын, ал үчүн өлкө эл аралык уюмдардан жардам сураарын билдирди. Ал жергиликтүү жетекчилерди учурдан пайдалануу менен шаар райондорду дурустап оңдоп алууга чакырды. Турак жайларды курууда жеке адамдардын укугун эске алууну кулактандырды. Алдын ала эсептөөлөр боюнча облус өткөн башаламандыктарда 800,000,000 сомдон ашык зыян тарткан. Бул тууралуу 7 июлда облустук бийликтин маалымат кызматы билдирди.
Ысык Көлдөгү социал-демократтар партиясын колдогондор Алмазбек Атамбаевдин парламенттик шайлоого барышын талап кылат. Бул туурасында Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурмамбет кызы кабарлайт.
Балыкчы шаары менен Ысык Көл районунун социал-демократтары 8 июль күнү саат 10 Чолпон Ата шаарына конференция уюштурат. Анда көпчүлүк партия лидери Алмазбек Атамбаевдин парламенттик шайлоого катышышын талап кылган атат. Катардагы шайлоочу Бактыбек Тенти уулунун айтуусунда 2009 жылдагы президенттик шайлоодо дагы Алмазбек Атамбаев Бектин төрагасы катары штабынын чечимине баш ийип байкоочуларды алып салганына каршы чыга алган эмес. Эми Алмазбек Атамбаев партиялаштары менен шайлоочулардын дагы талабын аткарып, алдыдагы парламенттик шайлоого аттанууга милдеттүү деп эсептешет алар.
АКШнын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Нарында жүрөт, бул туурасында Нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева билдирет.
Американын Кыргызстандагы элчисинин маалыматтар жана жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча кеңешчиси Наташа Бесле 6-7 июлда Нарында болду. Мындай сапар Нарын жергесинде бийлик алмашылгандан кийин биринчи жолку. Наташа Бесле англис тилин үйрөтүү боюнча Нарын шаарындагы номер 8 пилоттук мектебине барып мугалимдер менен пикир алмашты. Андан сырткары Нарын университетинде АКШнын мамлекеттик департаменти аркылуу аталган өлкөдө болуп келгендер менен жолугушту. Билим берүү тармагында жаңы долбоорлордун үстүндө иштөө маселеси көтөрүлдү. Андан соң ушул жылдын башында кабели уурдалган жергиликтүү Алмаз Нарын радиостанциясына интервью берди. Аталган радиостанциянын кабелин алмаштырууга каражатты дал ушул элчилик таап берген.
Ош жергесинде массалык баш алмандыкка байланыштуу 613 кылмыш иши козголду. Бул туурасында кабарчыбыз Алишер Токсонбаев жеринен маалымат берет.
Бул туурасында Азаттыкка Ош аймактык комендатурасынан билдиришти. Козголгон кылмыш иштеринин негизинде 98 адам кармалып, алардын 6 эч жакка кетпөө тил катуу боюнча үйлөрүнөн бошотулду. Мындан тышкары ыкчам электе өндүрүшүндө шектелген адамдардан 15 курал жарак, анын ичинде 6 автомат, 3 тапанча, 1 граната мүйөт, 20 граната, ошондой эле 561 октар алынды. Деген менен жергиликтүү жашоочулардын айтымында массалык баш алмандыктын чыныгы уюштуруучулары чет өлкөлөргө из жашырып, жоопкерчиликтен кутулуп кеткендигине оштуктар нааразы болуп жатышат.
Аймактык кабарчыларыбыз Рыспай Абдраимов, Рита Нурмамбет кызы, Жаркын Ибраева жана Алишер Токсонбаев даярдаган жаңылыктарды уктуңуздар.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
Кече Испания менен Германия футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин жарым финалында беттешти. Кыргызстандык футбол сүйүүчүлөр дагы абдан күйөрмандыгын көрсөтүп, кимге жан тарткандыгын жана деги эле бул оюндун жүрүшү тууралуу алардын пикири менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат. Азыр түз эфирде спорттук баяндамачыбыз турат. Кабыл мырза, айтсаңыз, ушу кечээки оюнду кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр кандай кабыл алышты?
Кыргызстандык футбол көрөрмандары Түштүк Африка өлкөсүндө өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын оюндарын телекөрсөтүүлөр аркылуу кызыгуу менен көрүп жатышат. Кечээ 7 июлда жарым финалда дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия менен Испания өлкөлөрү мөөрөй талашты. Биринчи таймда эки команда тең канчалык аракет кылышканы менен эсепти ача алышкан жок. Экинчи таймда же беттешүүнүн 70-чи мүнөтүндө испаниялык коргоочу Карлес Пуйол бурчтан тебилген топту башы менен сүзүп, эсепти ачып командасын алдыга сүрөдү. Мөөрөй талашуунун акыркы мүнөттөрүндө германиялыктар эсепти өзгөртүүгө абдан аракет кылышты. Ошентип, жарым финалда Испания өлкөсү 1-0 эсебинде Германия командасын утуп алуу менен баш байгеге талапкердин бири болуп финалга чыкты. Кыргызстандык айрым көрөрмандар жарым финалда Германия утат дешсе, айрымдары Испанияга артыкчылык берип турушкан. Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде, жарым финалда Германияны жеңип алышкан Испания финалда Голландияны да утуп алышы ыктымал.
Испания өзүнүн артыкчылыгын көргөздү. Биринчиден, командалык эсептеги бүт оюнчуларынын тандалганы өз натыйжасын берди. Менин оюмча, эң кызыктуу оюндар алдыда. Финалда Испания менен Голландия ойнойт. Бул да эң кызык. Испания, Голландия, Германия, Уругвай. Ушул иретте орун алат деген ойдомун.
Деди Бобек Кадыркулов. Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы Балдар спорт олимпиадалык мектебинин жетекчиси Касымкул Оболбековдун божомолунда Голландия командасы баш байгеге талапкер катары финалда Испанияга жеңилүүсү мүмкүн.
3 жолку финалга чыккан Голландия, биринчи жолу өмүрүндө финалга чыккан Испания абдан айрышкан чоң катуу чемпиондук үчүн чоң салгылаш болуп, менин оюмча ушул испандыктар учурдай болуп турат да. Кыргыз спорттун футболун көтөрүүгө өзүнчө бир түрткү болотго деген ойдомун. Ишкер кыргыз жигиттерине ушу кыргыз спорттун өзгөчө футболду көтөрүүгө өздөрүнүн салымын кошсо деп чакырып кетет элем.
Алатоо ынтымагы коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Эркинбек Аманалиев учурда Испания тагына келип турат, Германияны утуп алууга кудурети жетет деп азаттыкка билдиргени туура чыкты.
Бүгүнкү күндө 2 жылдан берки эң күчтүү команда бул Испания. Кокустук эле бир кырсык болуп кетпесе гарантированный чемпион бул Испания да чындап. Анан бирок Голландияга симпатизирую, бирок невезучий команда да Голландия.
Эми 10-июлда 3-чү орун үчүн Уругвай менен Германия командалары мөөрөт алышат. Ал эми баш байге үчүн 11-июлда Испания менен Голландия өлкөлөрү күч сынашмакчы. Гүлайым, жарым финалдык беттешүүлөр мына ушундай болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстандагы футбол күйөрмандарынын Түштүк Африка өлкөсүндө өтүп аткан футболдук чемпионат боюнча пикирин Кабыл Макеш алып чыкты ООГО. Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер.